Tørt vejr med nogen sol får vi i dag. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Simone Lykke.
Det er lige præcis torsdag, og rigtig hjertelig velkommen til en omgang af Bæltestedet, som kommer til at i dag jo altså have et både etnicitetisk, hvis man kan kalde det, et etnisk socialt antrit.
Ja.
Som måske skal give mig svaret på nogle ting, Simone.
Ja, jamen jeg er også meget spændt på, på vores menu i dag.
Små konger er der også plads til, synes jeg.
Hvorfor ikke?
Men vi starter et andet sted. Et helt andet sted.
Ja, vi starter nemlig lige præcis der, hvor findes der noget mere nederen? Prik.
Ja, lige præcis, det er godt.
Generelt. Og det var så i dags version af Bæltestedet.
Og det er bare en god icebreaker. Findes der noget mere nederen end? Og så skal man den næste tid, ikke? Det er sådan et, hvad vil du helst-agtigt, ikke?
Jo, den er også god.
Men hvad findes der af nederen ting?
Nu der har du findes blandt andet det at tro, man har mødt sit livs kærlighed og blive gift med den her yndige brud, for så at hun går hen og knaller med din bedste ven. Det er nederen.
Det er noget lort, du. Ved du hvad, det er sgu noget lort. Men så har man ikke fundet den rigtige dame.
Good point. Man har overhovedet ikke fundet den rigtige dame. Men altså, der er jo også lige en lille sørgetid, hvor man lige skal indse det her. Og hvad er bedre end så at have ikke ham den bedste ven, men nogle sindssygt fede venner omkring sig.
Det er alt.
Så kan man faktisk overvinde det meste nederen. En 32-årig mand fra Sydney, Australia, han har været ude for det her. Bliver gift, kone, boller, bedste ven. Ja. Mister både bedste ven og kone. Heldigvis var venskabskredsen større end det.
Var der børn involveret?
Nej, det var der heldigvis ikke.
Der bliver den sådan lidt hvis man skal se noget lyst i sådan noget lort.
Ja, at man ikke hænger på unger, når der er ens kone har været en total bastard.
Mor bollede fars ven.
Ja, det er så din nye papfar.
Hej, onkel Bo. Nå, hvad sker der så?
Så sker der det, at hans rigtig gode ven så har holdt hendes bryllupskjole i sin garage, fordi den kunne han overhovedet ikke holde ud at have i nærheden. Og af en eller anden årsag har hun ikke taget den med. Den her gode ven har nu sat bryllupskjolen til salg på gumtree.com.au. Og brudgommen skreg af grin, da han læste annoncen. Og jeg vil fortælle nu, hvad der er, der står. Og jeg kan fortælle, at lige nu er der 140.000 mennesker, der var inde og klikke på den her side, og budet er omkring 4.000 kroner for den her kjole.
Er det egentlig ikke billigt for en brudkjole?
Det er mega billigt for en brudkjole.
Jeg har hørt, de koster alle mulige penge.
Jo, men så skal du så også lige høre annoncen. Okay. Fordi bare det, der er bud på den, kan jeg godt studse lidt over.
Ja.
Overskriften lyder således: bryllupskjole til kommende brud, der har tænkt sig at være utro i fremtiden. Så kommer selve teksten.
Ja.
Skal du snart giftes? Har du tænkt dig at være utro? Har du lyst til at gå i seng med din kommende mands bedste ven?
Vi kan lige gøre sådan her. Undskyld, jeg afbryder dig, Simone.
Nej, det må du gerne, hvis der er.
Du får lige den her til at starte med.
Skal du snart giftes? Har du tænkt dig at være utro? Har du lyst til at gå i seng med din kommende mands bedste ven? Så er denne kjole lige noget for dig. Denne smukke bryllupskjole har en fortid af at producere utro og forræderiske soulmates. Som en ekstra bonus giver denne kjole dig ret til lovligt at få over halvdelen af din kommende mands jordiske ejendele. Denne kjole garanterer dig cirka 2 år af en rimelig middelmådig tid, før fuldstændig at gå i total opløsning på grund af din udenoms ægteskabelige promiskuitet. Kosmetisk set, så er kjolen i bedre stand end ægteskabet. Leder ikke efter meget, så giv et bud.
Yes, I love it.
Så har man seriøst den fedeste ven i der ganzen Welt.
Skal vi lige lade den stå lidt, den der brudekjole?
Oh, ja.
Det er fandme sjovt. Ej, det synes jeg er vildt morsomt, det der.
Ja. Altså, det er lige før, at hele den oplevelse, man får ud af det her, er den her skilsmisse værd. Fordi det er så genialt, og man finder fandme ud af, at man har gode venner.
Har hendes veninder været inde og tro ham på livet?
Jeg ved ikke noget.
Nej, jeg synes satanede mig også, det er vildt, det der. Det er, altså, så er man...
Nå, man lyver ikke om sit salg af den her brudekjole.
Nej.
Det er jo en sand historie, kan man sige.
Det er i den grad en sand historie.
Så bliver spændende at se, hvad den bliver solgt, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der overhovedet byder på den. Fordi ja, det er lige mig, det der.
Ja, eller som en gimmick, ikke?
Jo, jeg vil hellere gå med den tanke, end der faktisk sidder nogen og tænker, gud, det er en total beskrivelse af mig. Ja, jeg har tænkt mig at knalde med Torben. Gud, jeg har... Kæft, mand. Jeg har ventet på den her kjole.
Hey, skal du giftes nogensinde?
Det kommer sgu an på, om der er nogen, der frier til mig.
Det er ikke dig. Du bliver ikke så desperat på et tidspunkt, så du laver sådan hint til din kommende mand om, at han skal fri til dig.
Nej.
Ah! Kunne du ikke blive så pisseirriteret?
Nej, det kunne jeg da aldrig drømme om. Ej, det kunne jeg godt. Jeg vil sindssygt gerne give det.
Åh, det tænker jeg nok.
Ej, prøv, jeg er jo pladeromantisk,
det ved
for fanden.
Det ved jeg godt, men derfor kunne det godt være, at du var en moderne pladeromantisk kvinde, som ikke ligesom synes, at ægteskabet på den måde var noget, man skulle...
Ej.
Okay, det sagde du selv. Har du nogensinde, når du har gået rundt på dit barndomskvarter, som er det gode gamle Christianshavn, i København, tænkt over, hvorfor at hvis der har været asiater, der er gået rundt og kigget på de fine gamle kvarterer, tænkt, hvorfor går de altid i flok?
Ja, altså nu når du spørger, så tror jeg mere, jeg har stusset over, hvis jeg har set en asiat gå alene. Det har været mere bekymrende, fordi det normalt går i flok.
Ja.
Men det gør man jo som turist, gør man ikke det?
Jo, det gør man, men der er måske mere, der stikker måske mere under det.
Nå.
Simone, end som sådan. Fordi det viser sig, at folk, der spiser ris, de er bedre i grupper, end folk, der spiser hvede.
Åh, det er allerede godt.
Ja, det er godt allerede.
Jo.
Jeg tænker nok. Og det bliver jo et stort dilemma for mig. Jeg skal jo nogle gange holde op med at læse sådan nogle antropologiske, psykologiske undersøgelser omkring forskellige steder i verden. Fordi hvis der er noget, der er asiatisk, så er det jo sådan set mig, hvis man tager det i betragtning. Som
ja.
Rent biologisk. Rent sjælemæssigt, hjertemæssigt, så er jeg en eneboer i Nord-Norge, men...
Men flotte udseende kommer fra the Korean country.
Tak skal du have.
Welcome.
En ny undersøgelse, som er publiceret i magasinet Science i forgårs, viser og kan muligvis forklare, hvorfor asiater som oftest går i grupper i forhold til vesterlændingen. Og det synes jeg edderrømme til at starte med, tænkte jeg,
mm-hmm.
Hvad er det for noget bagl?
Ja, godt lukke lidt af det.
Hvem har nu baglet det frem? Problemet var altså imidlertid, det publicerede i Science, som altså er et meget, meget vel anerkendt blad, eller man vil medie, til at blandt andet og nærmest kun at publicere nye forskningsresultater. Hvis jeg starter med at sige, at det som grundidé, eller som fødevare, så kræver det dobbelt så mange mennesker at producere ris, som det gør at producere hvede. Det er der, vi starter.
Ja.
Det er sådan, at en gruppe forskere, psykologer, antropologer, amerikanske og kinesiske, har sat sig for at undersøge, hvad der er så forskel i det sociale fodslag. Asien kontra vest. Altså USA, Europa osv. Og det her med, at det kræver utrolig mange flere mennesker at producere ris. I dag der er der sikkert maskiner, der kan varetage en masse ting. Men i forhold til, hvad vi har rodet med i fortiden, så gør det altså for eksempel det helt... Simpelt, nu skal jeg prøve at gøre det helt simpelt, det er, hvis man skal plante ris til en landsby, for eksempel, i Kina, så skal man have overrislet markerne. Hvis man ikke ligger tæt på noget vand, så er der som regel kun én vandkilde, hvilket vil sige, at man bliver nødt til at dele vandkilden imellem alle de landlodder, hvor man kunne plante ris på, i forhold til hvem, der ejede markerne.
Ja, selvfølgelig.
Så allerede der bliver vi nødt til at sige, prøv at høre, vi skal alle sammen have ris, vi skal alle sammen leve, derfor så bliver vi altså nødt til at kunne vande nogenlunde lige over vandet, før vi kan sætte det her ris. Så er der en social ting der. Når risen så skulle høstes, eller sættes, var for det første et meget, meget krævende fysisk arbejde, men også noget, der, hvis det skulle gøres ordentligt hurtigt, og i den tid, der var til at plante, jamen så blev alle simpelthen nødt til at hjælpe til. Og det samme, når det skulle høstes. Risen skulle høstes. Det kræver utrolig meget forarbejdning at gøre risen spiseklar. I hvert fald i forhold til de metoder, man har haft til at kunne for eksempel høste, høste hvede, at man har kunne gå en tur med en heste med en et tærskeværk på, og så kunne man på den måde ligesom tærske. Men altså, i forhold til at forarbejde det og gøre det spiseklart, eller gøre det forplejningsmæssigt forsvarligt, så har der altså været mere arbejde forbundet med at dyrke gris, end der har med hvede.
Så hvede gør der simpelthen asocial?
Nej. Der er måske bare ikke tit og ofte, så har det været sådan, i regionerne, de har undersøgt i for eksempel Kina, hvor at de over 1600 deltagende studerende, de er kommet fra alle regioner i Kina. Der har været deltagende fra Sydkorea, fra Asien, fra alle mulige steder. Asien, det dækker meget godt over det hele, lad mig sige det på den måde. Men i hvert fald, så har de folk, som er, er afstammet fra hvedebønder, været bedre til at fungere individualistisk. De har haft et større behov for at virke som individualister. Der er blevet givet forskellige tests. For eksempel det her med, tegn dig selv og dine bedste venner. Hvor at folk, der er kommet fra risopdyrkede steder, har startet med at tegne alle sine venner. Og så er de tegnet sig selv til sidst. I et nogenlunde størrelsesforhold, det vil sige, der var ikke nogen, der stak ud, eller der var nogen, der var højere. Folkene fra hvedesamfundene, de har altså været bedst til at tegne dem selv som det første og den største, og så derefter fulgt venner og familie på. Så i virkeligheden så er vi ude i, at risbøndernes tilgang til at betragte sig selv måske er mere holistisk, end den er i forhold til hvad hedder det, hvedebøndernes historiske socialarv, som så har været mere individuel.
Ja. Det er spændende.
Så lige pludselig så er vi ude i, at de her grupper af mennesker, som er asiatiske, rent fra start af, altså som grundelement i deres, nærmest i deres arvemasse, har været bundet og knyttet til større forsamlinger. Fordi det har de været behov for. Du kan ikke bare sige, jeg vil ikke med og høste ris, fordi hvis du ikke skal med og høste ris, jamen så er der ikke noget at gå for luffe.
Ja, ingen arme, ingen kage.
Lige præcis. Og i hvedesamfundet, der har det som regel været på den her måde, at der har været en familie, der har styret landbruget, og så derudfra, så har man delt ud.
Ja, man har haft ansatte, der har haft hver deres funktion.
Det er lige præcis det.
Kan man så spotte, altså kan man spotte dem, der så kommer fra rismarker?
Jamen det kan de nemlig, og det er det, de har gjort. De har jo på en eller anden måde, også via den her undersøgelse jo, fundet ud af, og så også kigget på, hvad kommer der så ud af det her? Er der noget positivt og negativt i forhold til det? Fordi umiddelbart, så vil man jo sige, at den sociale arv i for eksempel et gammelt kommunistisk land som Kina, hvis det er, at fællesskabet er det største, så har det jo været en stor sejr, eller det er i hvert fald et politisk eftermæle, som giver genlyd op i de her 2014 og millenniumet, hvor Kina jo i større og større grad dominerer det internationale handelssamfund, for eksempel. Så man har ligesom været sådan, når landet er så stort, når Asien eller når området, man beskæftiger sig med, er så stort, så kigger man jo også på, hvad kommer der ud af de her områder, hvor de for eksempel dyrker hvede. Det har været en del af undersøgelsens parametre. Undersøgelsesparametre har også været at sige, jamen er der noget, der er særskilt fra hvede-tingen, fra hvede-landskabet i forhold til rigslandskabet? Og en af de ting, som man har fundet ud af, som jeg synes er ret interessant, det er, at fra hvede-landskabet, på grund af den her individualisme, der er omkring sig selv som individ, der er for eksempel flere patenter, som kommer fra mennesker skabt ud fra hvede-samfund, end der er patenter skabt ud fra folk, der har et social baggrund eller en social afbaggrund i rigssamfund.
Det er sjovt.
Så altså, de her professorer, de sætter sig også og tilegner sig så også hvedesamfundet, eller det hvedebaserede sociale lag, at de er simpelthen bedre til at tænke kreativt. De er bedre til at tænke ud af boksen, tænke i farver, tænke i formler, hvor at folk fra den rigsmæssige baggrund, de er enormt gode til at passe på hinanden, og enormt gode til at gøre ting og skabe ting for og med hinanden.
Men det er jo to meget vigtige ting.
Det er jo to meget vigtige ting, som jeg synes er betydningsfulde. Jeg vil da sige, at hvis man kan skabe et patent, jamen det er da fint, og det er da flot, og det er da rigtig, rigtig godt, men hvis man så ikke ud over det fungerer socialt, eller har et eller andet grundlag socialt med nogle mennesker, man holder af, og virkelig føler sig jæt med. Men jeg synes bare, det var sjovt det der med, hvorfor man med den her sociale baggrund i noget, som er sket for tre generationer siden, måske stadigvæk holder fast i at gøre noget. Hvis vi går generationer tilbage, ikke?
Ja.
Så er jeg jo faktisk på min fars side jo i familie med sådan noget generalmajorer og politimestre.
Ja.
Og professorer i skov og landskab.
Jo, jo.
En sygeplejerske. Og mormor og morfars siden, jamen så er jeg jo barn af en håndarbejds... Så er det jo en håndarbejdslærer og en administrationsfuldmægtig for FDB. og mor og farmæssigt, så er det jo husholdnings- og næringsøkonom og ingeniør.
Hun kommer fra en meget veluddannet familie.
Det må man sige.
Ja, det må jeg nok sige.
Det må jeg sige. Helt fejlslået af det.
Nej.
Så om der er noget arvemassemæssigt, der har gjort, at jeg på nogle tidspunkter har ændret mig eller stået i nogle situationer rent eksistentialistisk. Nu kan det godt være, det bliver meget langhåret. Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan, for at det ikke bliver det. Jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle, fordi der var noget inde i mig, der trak en anden vej. Har jeg måske skulle, for eksempel, jeg har tit tænkt på det, når jeg elsker at være på vandet, i vandet, over vandet, under vandet. Jeg kan næsten ikke få nok af det.
Det er fiskeren.
Om jeg kunne være søn af noget fiskeri, en sund koreansk trawler.
Havmand, ja.
En havmand, synes
jeg. Og havfru.
Ikke?
Jo, jamen jeg
kunne
ser
jeg
det.
Kunne jeg være møboy?
Du er møboy.
Kunne jeg være så meget møboy? Tænk, hvis jeg var det, og så er blevet sat i
Rækhus kollektiv. Altså, du vidste slet ikke, du blev født med hale og finder og ekstra hud mellem fingrene.
Jeg synes bare, det er vigtigt at vide, at man, hvis man ser en ensom asiat...
Så er det, fordi han er vokset op i hvide.
Så er det, altså, så er det hvide asiaten. Så kommer du ikke langt med en skål ris. Så er du altså bedre tjent med at stikke vedkommende et stykke toastbrød.
Jeg er så glad for den her information. Jeg er sikker på, at mig og asiater vil klikke super godt fremover. Jeg kan så godt læse noget musik.
Jeg fik faktisk lyst til ris.
Har du lyst til ris?
Jeg kan tit få mere lyst til ris, end jeg kan få til toastbrød. Tror du, det har noget at gøre med mine biologiske aner et eller andet sted? At fordi jeg er sådan lidt koreansk i det, altså en gang imellem, så i stedet for at tage et stykke toastbrød, så har jeg mere lyst til at koge en skål ris.
Jeg tror, det er svaret.
Tror du?
Altså helt konkret. Klart. Det,
Jeg er glad for, at du anerkender
mit... Det går en anden undersøgelse for fanden.
Ja, det er en stor undersøgelse, og man kan finde den, som sagt.
Der er noget ris, noget havmand, noget fisk. Ja, det står written in science.
Måske er i virkeligheden japaner. Jeg elsker sushi.
Det kan godt være... Du kan jo godt være et mix, Simon. Du kan jo godt være et mix.
Det kan jeg sagtens.
Du kan sagtens være noget koreansk og noget...
Tror du nogensinde, at jeg vil kunne sætte en undersøgelse i gang, hvor jeg sagde, at jeg vil godt have at vide, hvor mit demografiske ophav er fra? Altså, hvor i Korea mine gener stammer fra, uden at skulle møde mine biologiske forældre?
Ja, det skulle jeg da ikke mene, hvorfor man ikke kan det. Der må vel være papir på det. Så kan man jo bare selv bestemme, hvor mange informationer fra det stykke papir, man har lyst til at modtage. Det kunne være spændende. Tænk, hvis du sådan en lille mix. Sådan en lille lækker mix af noget spansk, måske.
Ej, det er jeg glad for, du siger. Ej, så skulle du ikke sige næppe.
Nå, nej.
Jeg har jo i mange år tænkt, at for mit vedkommende, der var noget fra enten Brasil eller Peru i mig.
Jamen, det er din passion.
Ja, præcis. Altså passion.
Ja.
Og så selvfølgelig min næsten perfekte udtalelse.
Ja, der skal arbejdes lidt med accenten der, ikke?
Altså, det tror jeg, at...
Pacquiao.
Altså, for Brasil,
ja.
det er så godt sagt.
Ja.
Så måske må noget mexikaner er ikke utænkeligt.
Det er nej. Ho. Jeg ser mexikaner.
Jeg tror ikke der er noget sydlandsk europæisk i mig. Jeg tror ikke, altså vi kommer ikke til noget Ungarn eller noget espanol eller noget fransk i mig. Jeg tror mere, at der er noget sydamerikansk et eller andet sted.
Det kan der sagtens være. Du kan sagtens komme fra en eller anden en kongefamilie i Korea, som har knaldet udenom med en fra Mexico, og så var der ikke nogen, der måtte finde ud af det, og så måtte de tage den her lille prins?
Jeg er første arving til Samsung-imperiet.
Ja, prøv lige at tænke på, hvis du fandt ud af det. Åh, jeg elsker min mor og far, men nogle gange så kunne det altså være meget sej, hvis man lige pludselig fandt ud af, at man bare var mange milliardær. Jeg tror, jeg er ved. På baggrund af den kommentar.
Ja, du er ved.
Jeg er ved.
Det tror jeg også. Ja. Men det skal man ikke skamme sig i. Det er der, det mest kreative kommer fra. Og hvis der er nogen, der er kreativ, det passer ikke til morgen.
Vi skal videre.
Ja.
Fordi at der er en nyhed, der hedder, at verdens ældste mand nu er død. Det er Alexander Imek, som nåede at blive 111 år, og han døde her i søndags.
111 år?
Ja, blev født 4. februar 1903 i Polen. 1903.
Altså, har man...
Det er så flippet at tænke på. Tænk, hvis jeg... Altså, nu skal jeg lige rette den her. Hvis jeg lever til en gang i 2070 eller sådan noget...
Det er vildt.
Shit, mand, hvad man ikke når at opleve.
Og så fra Polen, siger du?
Han er fra Polen.
Så har han også fået sin så har han også fået sin omgang af verdenskrig, ikke?
Jo, det har han nemlig. Han flygtede faktisk til Rusland i 39 på grund af nazisternes overtagelse i Polen. Og i 51, der flyttede han så endegyldigt til USA, hvor han blev sammen med sin kone.
No.
Han har i løbet af sin tid fået en doktorgrad i kemi og har lært sig 5 sprog. Jeg kan næsten regne ud, det er i hvert fald polsk, russisk og amerikansk.
Det kunne være 3 af dem, ikke?
Jo, de sidste 2 må nogle andre google.
Argentinsk måske?
Dansk? Hvem ved? Tysk? Tysk kunne også være en oplagt mulighed.
Ja, helt sikkert.
Faktisk. Nej, men han er også blevet spurgt om, hvordan bliver man så gammel?
Ja.
Der er sgu dårlige nyheder til dig. Og til mig.
Nå, ja. Man skal stoppe med at ryge.
Eller, ja. Han havde ikke røget i rigtig mange år. Men så tænker jeg, okay, altså... Han kunne også godt have stoppet med at ryge, da han var 70, og så have levet 41 år mere, bare, altså hvilket er ældre end mig. Så ja, hvis jeg bare stopper med at ryge som 70-årig, tænker jeg. Fordi 41 år er jo mange år.
Jeg har det sådan, hvis jeg bliver 70, og det er helt seriøst, hvis jeg bliver 70, så alt, hvad jeg får over 70, det er plus.
Ja.
Det er plus på kontoen, altså.
Ja, for fanden. Jamen, altså, rygning, det er ikke godt. Han drak overhovedet ikke. Altså overhovedet, ikke?
Der kunne jo godt være med et stykke hen ad vejen.
Ja. Ja. Good for you. Så spiste han heller ikke særlig meget.
Ja, der kan jeg ikke være med.
Nej, det kan jeg heller ikke.
Der dør jeg.
Ja. Men altså, der er sådan noget gammelmandens noget. Ej, gammelmandens noget, det lyder også enormt forkert. Men der er sådan noget med ældre mennesker, der nipper meget og spiser ikke så meget.
Ja, men det er jo klart, der er jo mange af de der ældre mennesker, den ældre generation, som kan huske nogle igangværende recessioner i forhold til europæisk recessionen og den altså krigstider og sådan ting. Altså,
hvor de er ikke grådige af den grund.
Nej, men altså, hvor sådan en vaniljekrans, en småkage-vaniljekrans, sådan en dåse småkage, den kan vare en uge.
Ja, lige præcis. Og har kostet 500 kroner på det sorte marked.
Lige præcis. Så moser de lige lidt ud i kaffe under koppen, og så rører de kaffe ud i vaniljekranskrummerne, og så synes de får en himmelsk mundfuld.
Ja. Hvilket den nye generation godt kunne lære noget af. Men de spiser altså ikke særlig meget. Lad os ikke dvæle ved, at vi tydeligvis ikke bliver særlig gamle, men han leder efter et motto, vi muligvis kan bruge til noget.
Ja.
Gå altid efter dine drømme og det, du er passioneret omkring. Det gør vi jo, i hvert fald. Og det håber jeg, alle andre også gør. Han
det
har så haft
også
en lidt speciel passion, eller særlig passion, nemlig det paranormale. Tror du egentlig på spøgelser?
Ja. Ja, jeg tror ikke på, at det er sådan et, der står sådan et gennemsigtigt gespenst foran en. Jeg tror, der er nogle tilstedeværelser.
Ja.
Lad mig sige det på den måde. Jeg ved ikke, det er jo også noget, man bare går rundt med indeni. Fordi nu bor jeg for eksempel i min mormor og morfars gamle lejlighed, og de er da helt sikkert til stede. Og det er mest ligesom for at holde mig lidt i ørerne og passe på mig og sørge for, at jeg har det godt og sådan nogle ting at sige.
Men er det indeni, at du kan, altså, at du kan mærke det, eller ja, for er det fordi, der sker noget?
Nej, det er i allerhøjeste grad ikke, fordi der sker noget. Men nu var hverken min mormor eller morfar særlig udfaren i deres sidste leveår. Så det kunne godt være, at det er ligesom der, det stopper.
De er bare lidt stille.
Ja, altså jeg kan ikke høre trin, og jeg kan ikke høre stemmer, og jeg kan ikke se skabsdør, der åbner sig, og jeg snakker ikke i tunger, og jeg har ikke fået nogen djæveluddriver frem, og sådan ting, og så jeg. Og jeg har overnattet i kirker, i borgruiner, i alle mulige steder, huler, hvor der skulle være genfærdsspøgelser, gamle forladte bygninger, huletræer, alt muligt for at ligesom at sige, gider ikke godt lige at komme nu, spøgelser, helt ærligt?
Ja, fordi hvordan ville man reagere egentlig, hvis man så et spøgelse?
Jeg er helt sikker på, at jeg vil altså skrige af skræk og glæde.
Ja.
Måske en enkelt lille dråbe i trus.
Ja.
Jeg kunne godt lade vandet gå i hvis jeg så et spøgelse.
Ja.
Men ellers ikke. Jeg kan huske en gang hvor jeg sov i en stavkirke i Norge, som går for at være den aller mest hjemsøgte stavkirke. Den har været med i alle mulige programmer både i Danmark og i USA og alt muligt mærkeligt, hvor at vi spurgte præsten derop om det var muligt at vi kunne få lov til for ligesom at og se, om der var spøgelser, sove i kirken i våbenhuset. Eller våbenhus, det er jo en stavkirke, så jeg ved ikke, om det hedder det. Men det fik vi lov til. Det var kein problem.
Der skete ingenting.
Vi sov som sten, og vi var hverken fulde eller på andre måder påvirket. Vi sad oppe til klokken, jeg ved ikke hvad, og så var det, vi simpelthen blev så trætte, at vi faldt i søvn. Og der skete ikke noget, og alle ting stod, som de var blevet efterladt aften før, og vi tænkte sådan, vi tog billeder af det.
Ej, det er også tavligt, så bliver man sgu lidt skuffet.
Ja.
Jeg vil helst ikke se det, men hvis jeg opsøgte på den måde, så ville jeg fandme blive skuffet, hvis der sagde, der var et eller andet.
Så kan jeg henlede til opmærksomheden på hvor vi sover på en kirkegård i Rumænien, som også skulle være en hjemsøgt kirkegård, hvor at, altså, det skulle være onde ånder og dæmoner, der skulle hjemsøge kirkegården om natten omkring en speciel højtid ved vintersolhverv. Det var pisse koldt, vi var dernede, og det var helt vildt mørkt. Sådan noget, på de dage med de mørkeste timer osv. osv. Mm. Og der var vi der. Og havde slået lejr for ligesom, og hvor skulle det mest, de fleste sightings være sket omkring et stort gravmonument for en adelsmand på lokalegnen, som var blevet halshugget ved en fejltagelse og sådan nogle ting og sager. Der skete ikke noget. Der skete bare ingen ting overhovedet.
Nede når man er nysgerrig og opsøger det.
Ja.
Jeg vil sagt mig aldrig opsøge det. Men jeg vil gerne ville det.
Noget, der hedder De Døde Sjæles Måne i New Orleans. Overnatter der. Der skulle også være altså voodoo og alt muligt mærkeligt.
Har du været på Ghost Hunt?
Ja, det har du nok været.
Ja, det har du lidt, og det lyder
men det,
lidt.
Men det er ikke sådan, at vi er gået efter det på den måde, men vi er bare sådan, når vi har været i nærheden af noget. Det er altid noget, jeg tjekker.
Ja.
Hvis jeg er ude at rejse, så er det altid noget, man tjekker, om der er hjemsøgte steder. I Danmark har vi jo for eksempel en lang række kroer og slotte, hvor at der selvfølgelig efter sigende skulle gå genfærd eller være genganger. Ikke?
Der er mange damer der, ja.
Det er bare, jeg synes ikke, at... jeg er sgu aldrig... Det kan også være, fordi at spøgelserne har så meget lowdown om mig, så de tænker, vi gider sgu da ikke rende ud til den fede spasser. Altså, han bliver ikke bange, han bliver ingenting. Han vil bare gerne snakke med os og høre, hvordan livet har været som genganger eller gennemsigtigt. Han er sådan rationel. Det
vil
ikke bruge til noget.
Hvad tror du så spøgelser er? Hvis der skulle findes spøgelser, altså hvis den grå dame findes, så synes jeg jo, det virker sådan lidt depri, at du så dør, og så skal du sådan vandre lonely, uden at kunne tale med nogen rundt på et slot forever.
Ja, det er måske rigtigt. Men jeg tror, at spøgelserne har det pis godt med hinanden.
Der er sådan gatherings. Tror du også, at asiatiske spøgelser, der kommer fra Ris-familien, de går sammen?
Selvfølgelig gør de det.
Ja, det gør
selvfølgelig gør de det. I Kina, da indbarnspolitikken blev indført, der er sikkert mange kinesiske børn, der går sammen.
Børn og spøgelser. Uhyggeligt. Altså, gyserfilm med børn. Jeg kan slet ikke... Jeg har så dårlige naver, når det kom. Nej, hold op. Ej, hvor er du irriterende.
Hjælp mig.
Nej.
Hjælp mig. Du bliver nødt til at hjælpe mig nu.
Ej, jeg begynder at græde.
Nej, det skal du ikke. Jeg begynder at græde.
Har du set Ride?
Ja.
Til alle, der ikke har set Ride, så Ride. Det er sådan noget, der gik helt i min...
Det er ikke uhyggeligt.
Jo, det er.
Nej.
Jo.
Nej,
Simone. Det gider jeg slet ikke diskutere. Det er mega uhyggeligt.
Okay.
Men her tilbage til... Ja.
Er det uhyggeligt? Det er da så det fineste i verden. Det er det mest menneskelige.
Nej.
Det er det bedste billede af...
Dem med Down-syndrom er så søde.
Det er også det, jeg mener. Det er det bedste billede af et ægte menneske.
Men tilbage til ham, Alexander her, der netop er død. Som 92-årig, så udgav han nemlig en bog, der hedder Incredible Tales of the Paranormal. Documented Accounts of Poltergeist, Levitation, Phantoms and Other Phenomena.
Han har haft det vildt.
Og det er simpelthen beskrivelse af ting, han har oplevet, og han har set andre folk opleve. Blandt andet har han en samling af gafler og skeer,
mm-hmm.
som han siger blev bøjet ved tankens kraft af helt normale mennesker. Så altså, prøv at jeg har ladet mig fortælle, at vi bruger sådan noget omkring 10% af vores hjernekapacitet. Så lur mig, hvis vi bare lige smider 2-3% mere på, om vi så kan bøje ting og sager.
Og hvad må der så sker med resten af vores almindelige funktioner, hvis det er, kroppen lige pludselig skal bruge hjernekraft for noget andet?
Ja, nej, men wow. Wow.
Hvad vil du helst?
Jeg har det fint nok her, hvor jeg er. Men jeg synes, det er spændende. Og jeg kan godt lide, at han har glædet sig til at dø. Fordi han var så gammel, og så tænkte han, det er jo en ny rejse, han stadig har til gode. Og kompensationen for det at dø, siger han, jeg vil lære alle de ting, jeg ikke kunne lære her på jorden.
Oh.
Wow. Men seriously, det må eddermame være dejligt at være nået dertil, hvor at man har oplevet 2 verdenskrige, opfindelse af fly, bil, telefon, radio, tv, computer, mand på månen og tjohej derudaf. Altså, det er virkelig long list of...
Det er der, hvor man begynder at tape ting på sin bucket list, ikke? Altså, tape mere papir på, fordi nu har man altså oplevet...
Jamen, altså... Wow.
Ja, det er wow.
Når vi sidder og har den her samtale igen om... Vi satser på, at vi bliver gamle, ikke? Så vi siger om 50 år, ikke? Prøv lige at overveje nogle flippede samtaler. Kan du huske dengang, hvor man lavede radio, hvor man sad sådan inde i et studie og talte i en mikrofon? Det var...
Og du blev jyde?
Ja. Og en mand. Nej, jeg synes bare, det er ret flippet. Ældste nulevende mand, han tripper totalt over det her spøgelsesnød.
Han er ikke, lever ikke mere, vel? Du sagde, du lige
har... Altså, nulevende. Han har overtaget min krop.
Oh my god.
Og er tilbage. Ej, nu bliver det sgu for funky, Simon.
Ja, nu bliver det vildt. Men altså, verdens ældste mand.
Han er død.
Og han var ikke bange for at dø, fordi han vidste, at han skulle videre ud i verdensrummet.
Lige præcis. Og den, der er på den mand, der er ældst nu, han havde fødselsdag dagen efter ham her. Så nu har han lige fået Guinness rekordbog-titlen. Så godt, at der har været en battle mellem de der to drenge, han har ventet på. Han krasser af.
Se, det er spooky.
Da-da-da-da-da-da-da. Cirkus.
Nu får for eksempel politiet i dronningens navn, de er arresteret.
Vi skal til det, og vi skal snakke om, hvad de dumme kriminelle nu har fundet på af mærkelige ting og sager.
Okay.
Og vi er godt med dumme kriminelle i Danmark, men vi slår godt nok stadigvæk ikke Guds eget land. Amerika. Det gør vi altså ikke.
Det håber jeg heller aldrig, vi kommer til.
Nej. Men i Maryland, der er den rimelig gal. Og det er den, fordi at der var en folkeskolelærer på 42, som havde sendt en ikke særlig rar sms til en af sine små... Hvad hedder det, når det ikke er en kvinde? Pigeelever. Hedder det så det?
Men hvorfor? Man skriver bare generelt ikke en sms til sin elev.
Og det kan da godt være, hvis der er et eller andet, hvis der er en telefonkæde eller et eller andet. Men,
nå,
men,
ja.
Men her er der altså blevet skrevet en virkelig, virkelig i det, der hedder inappropriate, altså overhovedet ikke i orden, sms fra en lærer til en elev. 42-årig lærer, 15-årig pige. Faren finder ud af, at læreren har skrevet det her, og læreren bliver sådan helt læreragtig og siger, der må foreligge en misforståelse, og jeg vil da hellere gerne komme hen og fortælle dig, kære rasende far, hvad det lige præcis er, at jeg kommer til at gøre. Så han vælger at opsøge faren og datteren på deres fælles bopæl, hvilket resulterer i, at hvad hedder det, faren, han tager imod læreren med et baseballbat, og så får læreren altså en over nakken med det her baseballbat for fulde gardiner.
Hvad havde han skrevet?
Det er ikke blevet frigivet.
Nej, det er spændende.
Ja, det er lidt det, men han kommer op til, at det hele er beskrevet som om, at ham her, den meget tyngde lærer, ringer forsigtigt på døren, og hvorefter faren han losser døren op, og så knalder han ham ind i hovedet med et baseballbat.
Okay.
Og det er selvfølgelig noget, som ham her læreren tænker, det skal du få at føle, at man på den måde ikke reagerer eller indgår i en dialog ved vold.
Korrekt.
Læreren, han kom ikke rigtig galt af sted. Han fik en ordentlig bule og et blåt øje og sådan noget, og sagde, at han har det faktisk under omstændighederne rigtig godt. Han er selvfølgelig lidt irriteret over, at han er blevet slået med et baseballbat, men sådan er det. Det sjove er, at ved nærmere eftertanke, så kommer læreren til at tænke over, måske så var det bare det, der skulle til.
Faren lige skulle have lov til at rase ud.
Lige præcis. Han har ikke i hvert fald fået ham faren sigtet eller anklaget for voldelig overfald. Han har lavet det ligge. Så han...
Så synes jeg, den lugter lidt.
Og det
fordi
har...
hvad er det, han så har skjule?
Lige præcis.
Jamen prøv at høre, hvor en 42-årig og en 15-årig...
Ja. At det er fastslået, at der ikke har været nogen fysisk kontakt imellem den 15-årige og læreren på nogen måde. Men det her, det stinker altså af noget, som er en voksen mand, der ikke har kunnet finde ud af at opføre sig ordentligt.
Og hvis man har den frækhed, så også at møde op på adressen, så kan du se, hvor hurtigt jeg kunne blive en fuldvoksen, stor voksen mand, hvis det var min unge, det var sket for.
Ja. Jeg følger så lidt rundt i det her. Det er jo selvfølgelig ikke særlig rart at rode rundt i på nettet og i forskellige pressesammenhænge med det her. Men der er så på en lidet flatteret side i USA sådan en oversigt over lærer, der har indledt sig med elever. Hvor jeg så ser både kvindelige og mandlige lærer, som har indledt seksuelle forhold med deres elever, hvor jeg ser altså både, hvis pigerne og drengene, hvor der er billeder af dem som 15-årige og 16-årige, ikke? Hvor jeg ser de billeder, så tænker jeg, hvis det var alle mulige andre steder i verden, så ville jeg ikke have tænkt, at du ved, hun er 15 eller 16, eller han er 15 eller 16, jeg ville tænke 20-23, ikke?
Jo, jamen, det er også svært.
Men der, hvor det bliver gusten, det er jo, at de lærer. De kender jo fucking deres blodtyper, deres CPR-nummer, de kender deres forældre.
Ja.
Det er der, hvor jeg synes, at den bliver sådan her. Og der står faktisk i slutningen af den her politirapport, så står der, det er meget ukarakteristisk for politirapporten, og jeg ved ikke, om det er i orden, men nu læser jeg det op. Der står, would you do the same in the father's position?
Nå, så de stiller simpelthen spørgsmålet ud?
Ja.
Eller stiller spørgsmål? Okay.
Det er faktisk...
Vil du det?
Hvis det var sms'er?
Ja.
Og hvis der ikke var noget... Hvis jeg var 100.000% sikker på, at der ikke havde været et fysisk forhold...
Ja, og hun var 15.
Jeg vil ikke ty til vold.
Nej.
Jeg vil sikkert råbe, ja, tror jeg. Og jeg vil sikkert også råbe noget irrationelt. Og jeg vil sikkert også råbe noget, som jeg sikkert så selv ville kunne falde tilbage på mig i forhold til en rettergang. Men jeg vil aldrig... Ved du hvad, jeg skal være helt ærlig?
Mm.
Det ved jeg ikke.
Nej, det kommer også an på, hvad der står i den der sms, om det er en MMS. Wow.
Ja.
Altså,
ja.
Det er billedet sådan, ja... Nok, nok, nok. Hej. Jeg har lige sendt din datter et billede af en tissemand. Du skal vide, det ikke er min. Så er der helt noget galt i det, jeg har
altså
gjort.
Det, jeg har det sådan... Men jeg har det også sådan, at jeg vil også respektere et eller andet sted. Hvis det var så... Ja, det er så svært, når man ikke har børn,
ja,
synes jeg. Så det ved jeg ikke.
Altså, jamen, det er jo generelt svært, fordi man forestiller sig jo også bare det værste. Men altså...
Jo, men det der med, at hvis ens datter er 15 år... og har loven på sin side i forhold til at være seksuelt aktiv. Hvad kan jeg så gøre, hvis hun så falder for en 42-årig skolelærer?
Ja, det vil lige for sig jo ikke ulovligt.
Nej.
Og så skulle det være sådan noget med, at man ikke må date nogen på ens arbejdsplads-ish. At det så er den, man sådan...
Ja, lærer ikke date elever.
Ja,
det tror jeg,
præcis.
Det tror jeg for så vidt. Om hvis der ikke er en given regel, så tror jeg måske, der er sådan en usagt regel om, at det er ikke så heldigt måske.
Nej.
Og det kan skævvride nogle billeder af, til dels af eleven, men så også i den grad af læreren, ikke? Og så kan man jo blive bedømt ude som inhabil på mange forskellige punkter, hvis det er, at man ikke kan holde nallerne fra hvad hedder det? Men jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, hvis en...
Vil du være, lad os håbe, at du aldrig finder ud af,
ja,
det her svar.
Det så lad os komme videre til en helt anden og meget mere rolig...
Og det er dejligt.
Meget mere rolig kriminel.
Ned på Klarmorskalaen.
Lige præcis. En 34-årig gammel mand, han bliver pågrebet i bundløse trusser af politiet i Australien. Og han har haft en vild fest. Han har prøvet at bryde ind i en sexbutik, fyldt med sexlegetøj.
I bundløse trusser?
Ja, peruk. Han er faktisk faldet ned igennem taget. Han har prøvet at kravle op på den for at komme ind, og så har han altså styrt ned igennem taget. Og det er der så selvfølgelig nogle... naboer, som er vokset ved havelågen, som opfanger, og de underretter selvfølgelig ordensmagten, således at de kan være repræsenteret, når han eventuelt kommer ud af butikken med hele sit loot.
Ja.
Politiet er der, og de ved, at han er derinde. Så de går ligesom i gang med at prøve at få ham ud. Men han nægter. Så politiet bliver nødt til ligesom at gå ind i selve butikken fysisk, og da de så kommer ind i butikken, politiet, så bliver de altså mødt med en byge af dildoer, buttplugs, håndjern, ja, påspændingsdildoer, alt, hvad du ved, alt, hvad man ligesom kan...
Det er det fedeste våben i verden. Der er ikke nogen, der kan blive sure over for kastet en dildo efter dem.
Og det er meget. Der er tale om, at politiet siger, at der faktisk er tale om et direkte angreb. Fordi han har åbenbart forskanset sig derinde og tænkt, nu har jeg i min besiddelse nogle kasteskyts.
Han har lavet sin lille bog.
Nå, men altså, hvis du får sådan en buttplug på størrelse med en globus kastet efter dig i natursilikon, så vejer den alligevel lidt, tror jeg.
Ja.
Og det, man kan jo komme slemt til skade. Men altså, håndjern gør skoene på kastet på sig.
Ej, det er rigtigt. Ja. Men så skal man også bruge den energi på ligesom at pakke dem ud af...
Der står ikke noget om hvorvidt han senere hen har forsvaret sig med eventuelt pisk. Det kunne jo have været meget nærliggende, ikke?
At
hvis der
ja,
var en nihalet, han så kunne prøve at piske politiet ud af sexbutikken i bundløs tilstand.
Ja, der må sgu egentlig være rimelig sådan hardcore våben i SM-afdelingen.
Ja, fordi umiddelbart lyder det som om, at det er ikke en særlig velassorteret, hvad hedder det, sexlegetøjsbutik, som han hen har faldet gennem taget på i bundløs tilstand. Det kan være, det har været langt ude på landet, men jeg ved i hvert fald, at i Danmark, Simone, det kan være, det kommer som en voldsom overraskelse for dig, men jeg ved, at vores lyttere i mindre tæt befolkede områder i Danmark også godt ved, at når man kommer igennem sådan en, en sexbutik. Ikke spørg mig hvorfor, men jeg har frekventeret sexbutikker meget øde steder i Danmark. Med et altså imponerende, og jeg gentager, imponerende udvalg i alle former for seksuel udfoldelsesgenre. Det vil jeg have lov til at mene, og det synes jeg, at vi som danskere skal være stolte af.
Ja.
At for eksempel en erotisk butik, vil jeg sige, som Glitter, som ligger i hvad hedder det, Herningscentret. Der havde jeg en fantastisk oplevelse af, for det første en meget, meget kyndig butik. Jeg skulle købe en latexmaske til en forestilling, skal jeg lige så sige. Og der falder jeg jo også pladask for at se, hvor voldsomt udvalget er. Jeg bor jo lige ved siden af en dejlig, dejlig sexbutik her i København. Og det undrer mig ikke, at de har både, altså i to etager har et udvalg, som er næsten uforlignet, og som man næsten kun altså, finder på
og
nettet.
Og Istergade ellers. Er heller ikke langt væk.
Nej, det er det i den grad ikke. Men altså i dag, så tror jeg, at langt de fleste indkøb af sådan nogle ting, så jeg bliver som så mange andre, detailemner handlet på nettet, ikke?
Jo.
Men altså, i de her butikker, sexbutikker, som har et stort opland tilknyttet, der ser jeg altså virkelig, virkelig eksklusiv udvalg i mange forskellige genrer.
Det synes jeg sgu alligevel er imponerende.
Ja, men det siger også noget om, at jeg tror altså, at de har en bedre freak på landet, end de har her, man har herinde i byen.
Eller smag. Altså, den butik, du refererer til, altså når jeg cykler forbi den om morgenen, så er det jo altså latex-dragter. Der bliver jo ikke rigtig reklameret med udstyr.
Nej. Op til jul har de jo deres gynækologseng stående i vinduet.
Gud, det er rigtigt. Ja. Den havde jeg stadig lige glemt.
Ja, det havde du.
Nej, men nu er det tøj. Altså, nu er det sådan den flotte, sådan ja, den røde lakfarve. Det er jo Frederiksberg, ikke?
Jo, men det er stadig noget skænkelud og shit,
det er
hængende i vinduerne.
Det er simpelthen så cheap, som noget kan være.
Altså, og vi elsker det.
Ja, men prøv at det er...
Stort hurra.
For paradis.
Altså, den skænkelud og mode... Forever.
Ja, nej, men prøv at det skal aldrig laves sofistikeret.
Nej,
altså, det skal
nej
være...
fordi så forsvinder det også, ikke? Nu skal du høre her. Ham her gutten, han er åbenbart altså virkelig, virkelig på den på et tidspunkt inde i den her butik, hvor han simpelthen har kastet alt, hvad der var at kaste med. Alt er fløjet, du ved. Oppuslige mexikaner her, det hele lortet er fløjet mod ordensmagten.
Ja, hvad gør man så?
Så prøver man selvfølgelig at flygte op af det hul, man er kommet ned af. Hvilket jo så på et tidspunkt...
En fighter, kunne man kalde ham.
Ja, det vil jeg...
Det giver ikke op så nemt.
Nej, det gør han fandme ikke. Så han ryger altså op for fulde gardiner, op på en reol, fyldt med DVD'er for at prøve at undslippe ud af det hul, han selv har lavet taget. Hvilket jo så gør, at politiet ligesom ser, hvad det er, de har med at gøre. De ser det her bundløse monstrum i en stor peruk, og en meget, meget, så står der, kort latex-top, prøve at komme flygte ud gennem vinduet.
Heldigvis, ja, så er der plads på første række.
Heldigvis, så står der nogle dygtige, stærke politimaren op på taget og tager imod ham og siger, prøv at høre, nu skal du vist lige have et par underbukser på, som dækker hele vejen, fordi det her, det kommer du ikke til at sidde. Hvis du kommer sådan her ind i arresten her i aften, så tror jeg, du får en særdeles voldsom nat.
Så kan du godt låne en anden persons sæbe i hvert fald.
Lige præcis. Han,
det må sgu være sjovt at være politibetjent.
Ja. Et eller andet sted nogle gange.
Nogle gange, ja. Lige præcis.
Lige præcis den der med at komme hjem og notere politirapporten, når man bliver angrebet med et stort udvalg af sexlegetøj, det er, synes jeg, noget af det, der godt må komme i glas og ramme i, selvfølgelig, til intern brug.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Og World Wide Web.
Ja. Ja, altid.
Nu får for eksempel politiet i dronningens navn, de er arresteret.
Apropos, hvor fedt politibetjentjobbet er.
Ja.
Så er der jo nogen, der har gået med den drøm om at blive politibetjent, eller spion for eksempel, som så aldrig rigtig har fået udlevet den her drøm.
Ja.
Der er nu en chance for at sniffe lidt til den her branche og faktisk gøre en forskel.
Nå.
Det er fordi, at Nordsjællands Politi har startet et sms-samarbejde, der hedder Tryg Politi, altså Tryg med K. Hvor man kan hjælpe politiet, hvis der for eksempel er en borger, der er savnet, eller der er triktyve på spil, eller sådan noget. Så får du tilsendt en sms med beskrivelsen enten af personen, eller hvad det er, man skal være opmærksom på.
Mm-hmm.
Og så kan man svare på den her sms, hvis der man nu du ved, har set de her triktyve et eller andet sted, eller hvis man har set Bente, der har været faret vild, som er senil og går rundt om sig selv over med bæren. Ikke? Eller bare man kan selvfølgelig ringe 114.
Ja, som nogle gange virker.
De siger så, at man, ja, som nogle gange virker, de siger så, at man skal kun tippe politiet, og man skal ikke gøre noget som helst. Man skal ikke lave civil anholdelse eller noget som helst, der bringer en selv i fare. Det er mere for at have flere øjne. Og Taxi Nord, eller 4x48, de også går ind i samarbejdet, og de er jo 600 taxachauffører, så når området er i krise, så kan de hjælpe til. Og de siger selv, at de ser det som deres, en del af deres samfundsansvar at være med til at skabe tryghed. Mm. Og der er PT 27.000, der er tilmeldt sig trygpoliti. Og det synes jeg er et mega sejt initiativ.
Jeg synes, det er en stikkerlinje, og jeg synes, det er en del af overvågningssamfundet, ligesom bliver skubbet ind under hud på os under andre forudsætninger.
Ja, men hvis man skal se det på den lyse side... Ja,
det skal man jo, siger du.
Hvis det nu er, at min mor lige pludselig valser rundt et eller andet sted, vi ikke kunne finde hende, så ville jeg synes, det var rart. Mm. Altså ligesom hvis du ser nyhederne, der ligesom er...
Helt sikkert.
Det er meget mere tilgængeligt, fordi du har det på din mobiltelefon.
Helt sikkert.
Det skal selvfølgelig bruges ordentligt.
Helt sikkert. Hvad så, hvis en rig mand stiger ind i en taxa, eller en tilfældig mand stiger ind i en taxa med noget, der ikke er hans kone?
Så tror jeg ikke, at politiet har sendt en sms fra Hellerup, hvor de siger, at Kirsten altså mistænker, at Lars han har
en affære. Men hvad nu? Lad os bare antage, at en del af den rådne presse ved, at det her fungerer.
Der er huller. Jeg synes, det var så fint, da jeg læste
det. Ja, det hedder
jeg
en stikkerlinje.
Jeg blev så glad. En stikkerlinje.
Ja. Fordi det er jo ikke, der er jo sikkert også nogen, der mener...
Jeg vil jo ikke være en stikker, men jeg vil gerne være spion.
ja, men der er jo sikkert noget, der er jo sikkert også nogle mennesker, der tænker, at det her det er så vigtigt, politiet overset, at jeg bruger linjen alligevel.
Simon. Jeg synes, det var så sejt, at man nu kunne være sådan...
Det er et spørgsmål. Jeg stiller bare spørgsmål.
Jamen, det er rigtigt. Men jeg kan godt se det nu.
Hvis taxaerne også er indlemmet i det.
Jamen, pointen er, at de så skal modtage det... en sms, at nu er der polakker på spil over på Lykkevej nummer 23. Mm.
Hvad så, hvis det bare var... Hvis politiet bare er dovne og mangler midler til at kunne udstyre deres almindelige opklaringspolitiarbejde med nok personel, og så ligesom skal sætte det her... Jeg tror, det bliver en tosse...
Det er jo faktisk rigtigt,
en
det,
du siger. En tosse telefonslusen. Det ved jeg ikke,
jeg
om det er.
Jeg blev så glad. Jeg kan prøve at tilmelde mig den.
Det synes jeg, du skal gøre.
Jamen, det vil jeg også.
Vil du gøre det?
Mega.
Ja, det tænker jeg nok. Og så vil du kigge på din telefon hele tiden. Og tænke, hvornår
får jeg
tænker bare, man skal passe lidt på det der med at bede, fordi be offentligheden om at gribe ind, og de siger sikkert, at de kun må informere, observere, de må ikke på nogen måde foretage sig en indgriben, de må lige pludselig... Jeg tror bare måske, det er at give for meget, fordi jeg tror, der er helt sikkert nogen, der ikke kommer til at kunne
styre det.
Ja. Og man er jo også i sin gode ret som dansk borgerret til at foretage det, der hedder en civil anholdelse, hvis man ser noget, som man føler er fuldstændig åndssvagt, eller på en eller anden måde, det som dørmænd for eksempel, eller vagtselskaber foretager sig. Ikke?
Er det fraråder de jo så, at man gør?
Ja, det er 100%
men
sikker på.
Men come on, jeg ville have det selv? Så awesome, hvis det var, jeg ligesom lige så en eller anden, der har begået et eller andet, og ligesom, hvis nu kunne jeg læse mig op bagfra, jeg ville bare være sådan, jeg er mega sej, fordi jeg har fanget ham.
Ja.
Fordi sådan fungerer min hjerne desværre. Så måske skal jeg ikke helt tilmelde. Ej, jeg bliver nødt til at tilmelde mig.
Jeg bliver simpelthen nødt til at se, hvad det er for nogle sms'er,
de sender ud.
Ja.
Det er bare nysgerrighed.
Jeg vil også gerne tilmelde mig.
Ja, bare lige for at se, hvor tit man egentlig bliver... Altså, om det er sådan, hver gang der er et eller andet sådan... Så
men skal man ikke bo op i Nordsjælland? Skal man ikke bo det op af i...
Jo, hvis der nu er en eller anden, der er væk, så tænker jeg vel, det er lige så relevant. Det kan da godt være, at vedkommende har taget tog til København.
Det er rigtigt.
Jeg prøver.
Så kan det være, at så kan du være grobund for, at de faktisk stikker ud over hele landet. At der er oplysningskampagner over hele landet.
Du tog lige totalt min awesomeness fra mig.
Nej, fordi jeg synes... Jeg gør det som en del af journalistisk arbejde. Ja, og jeg stiller bare det kritiske spørgsmål, fordi jeg tænker, jeg synes, ideen kan være fin, og jeg er ikke ubetinget modstander af et samfund med mere overvågning strategiske steder. Det er slet ikke det. Jeg siger bare, at jeg ved, at i sådan et system, så er der også nogle undersystemer, og der er nogle måder, hvor at vi rent socialt som danskere har nogle brister, der gør, at sådan et system ikke på nogen måde, tror jeg, vil optimere politiets arbejde.
Nej, det er nyt, så jeg er meget spændt på at følge det. Jeg kan godt følge dine observationer. Jeg håber jo på det bedste. Vi er nemlig fucking Hvideland.
Vi er Hvideland. Prøv at høre, vi snakkede om det mandag, Simone, hvor at jeg så en gammel dame blive ramt af en bil i fredag sidste uge, hvor der kører 4 eller 3 cyklister forbi uden at stoppe.
Ja.
Ikke?
Come on, Danmark.
Ja,
mere ris.
Nogle gange, ikke? Nogle gange, så synes jeg, at...
Nu tilmelder jeg mig denne her, og så giver jeg lige en update på et tidspunkt om, hvad status egentlig er på det her tryk politi.
Yes, det synes jeg, du skal gøre.
Super.
Det der med, om det er godt eller dårligt, det skal jeg ikke gøre mig til herover. Jeg stillede bare nogle spørgsmål.
Ja, jamen jeg er med dig. Nej, det er, vi nu tilmelder jeg mig det.
Ja, gid med, og det er også det, at min dobbeltmoral kommer til at spille fantastisk pus med mig, fordi please, gider du godt.
Mega, og så holder jeg opdateret.
Sejt.
Om vi bliver spammet, eller hvad der sker.
Sejt.
Men prøv at høre, fra politispionverdenen, ja. Så er det jo oplagt at snakke om delfinsex. Hvilket vi skal nu.
Okay.
Fordi det er jo ikke noget nyt, at delfiner lægger sig tæt op af mennesker, når det kommer til sexlyst og behov. Og det er udelukkende at have sex for nydelse, og ikke nødvendigvis kun for at have babyer.
De har også... nu fortæller du de færdige.
Dyreforskeren Margaret Ho Lowatt oplevede det på sin egen krop i 60'erne i forbindelse med videnskabelige studier støttet af NASA. Og det er nu for første gang, hun faktisk taler åbent om det.
Ja.
Projektet det omhandlede, at de her delfiner, de skulle lære at tale engelsk. Ja.
Ej, det er fandme fjollet.
Så sætter vi hak med den, ikke?
Yes.
Og så i 1963, så var der flere huse, der blev lavet om til delfinakvarier, sådan så forskerne kunne observere delfinerne hjemmefra. Altså, ja. Så tit som overhovedet muligt.
Mhm.
Og det var så her, at Margaret flytter sammen med Peter. Eller Peter. Og hun fortæller så, at kæreste Peter her havde et meget stort behov for nærhed. Og han så småt begyndt at gnide sig op af Margaret.
Taler vi om delfinen? Han delfinen hedder Peter. Vi taler ikke om, hun flytter sammen med en mand.
Nej, Peter. Det er Peter the Dolphin.
Godt, det skal vi lige
Peter
på plads.
Peter the Horny Dolphin.
Ja.
Fordi, at, som hun selv siger, så var det meget seksuelt for Peters vedkommende, og det var det absolut ikke for hende. Det satte hun en meget stor tyk streg under.
Ja.
Men hun tillod simpelthen den her delfin i en årrække at onanere op af sig, så længe at han ikke gjorde det for hårdt.
Ja, yeah, right. Det kun var for ham.
Ja, den lader vi jo så bare være helt
hun har med. Været helt vild med delfindolk hende der.
Ja, og det er jo sådan, altså hun vil, men hun siger det jo, fordi hun godt bare vil lære at fokusere på, at han skulle lære det her engelske sprog. Ikke? Det var jo projektets mål, og det, han kunne lide hende, har hun jo bare tænkt, var en fordel. Jamen, altså, onanerer du bare op af mit ben, og så kan du sige hello inden for 10 dage, ikke?
Så hun har tænkt, hvis den her øresvinstype gokker op af mig, så på et tidspunkt kan den snakke engelsk og sige, oh yeah, baby.
Det var 60'erne. Det var 60'erne.
Så siger delfiner.
Det er så fedt.
Og man svømmer med dem.
Ja, den er altså stadigvæk til gode. Jeg har prøvet søløber. Men det skal lige siges, at projektet... Ej, kom lige med den igen. Ja. Hele projektet, det sluttede så.
Nå.
Meget bragt.
Nå.
Og det var efter rygter om, at forskerne gav de her delfiner LSD. Og desuden også Margarets seksuelle forhold til delfinen Peter.
Undskyld, hvem vil ikke gerne være delfin i NASA i 60'erne?
På LSD og gnide sig op af Margaret.
Gratis gokkeven og LSD. Undskyld mig.
Ja. Det er, hvad der er at finde om den her historie, men der er blevet lavet en dokumentar, der hedder The Girl Who Talked to Dolphins, som BBC har lavet. Den vises på Sheffield Documentary Festival i morgen. Og så kommer den på BBC 4 den 17. juni. Så hvis man er interesseret i at se hele den her historie, som hun for første gang taler åbent om, selvom flere medier har punket hende for at fortælle den her historie,
ja.
Så er det højst sandsynligt bliver det så BBC 4 den 17. juni.
Okay.
Jeg skal se det.
Det skal jeg også.
Totally.
Måske skal vi huske hinanden på at se det. Vi skal da måske igen komme med en opfordring, når det er, at den ligger et sted. Jeg kan så lige fortælle
allerede
her til...
Allerede skrevet kalenderen.
Jeg kan...
Uh-huh.
Delfinkokkeren. Jeg kan altid lige som en afslutning sige, at hvis man er interesseret i delfiner eller øresvinsfamilien, så kan man gå ind og søge på delfiner og voldtægt. Ja.
Wow.
Fordi at lige så gode værdier, man tillægger delfinen, altså lige så i sammenligning med mennesket, så kan jeg lige så godt sige, som det er, lige så mange ubehageligheder og modbydeligdomme indeholder det intelligente væsen.
Jeg ved, jeg vil google det.
Og med det, tak for i dag.
Tak.
Vi ses igen i morgen. Så skal vi snakke om de der små konger. Det lover jeg dig. Vi ses i morgen fredag.
Det gør vi.
God dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.